Το Ιώτα των πράξεων των Αποστόλων, πως έχουν πει και άλλη φορά, οι πράξεις του Πνεύματος του Αγίου είναι, με τη βοήθεια των Αποστόλων, αλληλούια. Να δούμε το 10 κεφάλαιο, το Ιώτα, ορισμένα από αυτά, και να δούμε από μία άλλη πλευρά σήμερα αυτό το μέρος, το οποίο βασικά αναφέρεται στη δυσκολία που έχει το έργο, στο να μπορέσει ο Θεός να πλησιάσει τον άνθρωπο, ένα άνθρωπο ο οποίος είναι προκατειλημμένος με κάποια πράγματα. Όταν υπάρχει εγωισμός και υπάρχει και υπερηφάνεια, γιατί η υπερηφάνεια προέρχεται από τον εγωισμό, είναι γεγονός ότι δεν συνεργάζονται με τον Θεό, παρόλο που έχουν λάβει Πνεύμα Άγιο ή οτιδήποτε. Και αυτοί είμαστε εμείς δηλαδή. Και θέλει πολύ προσοχή αυτό, να είμαστε ανοιχτοί σε ό,τι έχει σχέση με τον Θεό. Και αυτό θα βοηθήσει και εμάς και το έργο. Όταν είμαστε ανοιχτοί. Αυτό που λέει ο Παύλος, πλατύνθητε Κορίνθιοι. Επειδή είχαν όλα τα χαρίσματα οι Κορίνθιοι, είχε μπει εγωισμός μέσα τους, ότι ήταν κάποιος. Το αποτέλεσμα είναι ότι είχε δυσκολίες ο Παύλος, στο τέλος τον διώχνανε, δεν τον θέλανε εκεί και γινόταν πολλά πράγματα περίεργα. Και αυτά δουλεύει ο εχθρός. Σήμερα είναι πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε το λόγο. Τότε δεν τον είχαν. Και έπρεπε να βλέπουν από τη διαγωγή του ανθρώπου αν στέκεται στο Θεό. Αλλά πολλοί επηρεαζόντουσαν από τον άνθρωπο ο οποίος έλεγε πράγματα που νόμιζε πως είχε ή πράγματα τα οποία ήθελε να έχει και παρίστανε τον εαυτόν του διαφορετικό. Και γι' αυτό ο Κύριος μας λέει στο λόγο του ότι να μην μας τιμούν τα χείλη μας ή να μας δείχνουν, αλλά η ζωή μας. Είναι τεράστιο αυτό. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος συστήνει τα παιδιά του. Δεν χρειάζεται να συστήνομαι εγώ μόνος μου ή κάποιος άλλος. Φαίνεται από τη ζωή μου. Φαίνεται τον τρόπο τον οποίο κινούμε. Αλληλούια. Αν είμαι συνεπής σε αυτά τα οποία έχει ο λόγος. Και σήμερα είναι πιο εύκολο να ακολουθήσουμε τον Κύριο, γιατί έχουμε το λόγο, ο οποίος είναι καθαρά ο λόγος του Θεού, και αυτό το ξέρουμε γιατί έχουμε σωθεί από το λόγο όλοι. Οπότε είναι πολύ θαυμάσιο να μπορέσω η ζωή μου να είναι παράλληλη με το θέλημα του Θεού και να φαίνεται αυτό. Γιατί τότε με συστήνει ο Θεός και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, διαβάσουμε από την αρχή, Ιώτα 1, Πράξεις των Αποστόλων, Ιώτα 1. «Ή το δε της άνθρωπος εκ Κεσαρίας ονόματι Κορνήλιος, εκατόνταρχος εκ του τάγματος του λεγόμενου Ιταλικού». Ευσεβής και φοβούμενος στο Θεό με τα παντός του οίκου αυτού, ώστις και έκαμνε ελεημοσύνας στο λαό πολλάς και εδέτο του Θεού διαπαντός. Ούτως είδε φανερά διοράματος, περί την ενάτην ώρα της ημέρας, άγγελο του Θεού ότι εισήλθε προς αυτόν και είπε προς αυτόν Κορνήλιε, ο δε ατενήσας σε αυτόν και έμφοβος γενόμενος, είπε τι είναι Κύριε. Και είπε προς αυτόν, προσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνό σου, ενώπιον του Θεού. Και τώρα πέμψον εις Ιώπην ανθρώπους και προσκάλεσε τον Σίμωνα όσο ονομάζεται Πέτρος, ούτως ξενίζεται παρατείνει Σίμωνη η Βυρσοδέψη, έχονται οικία πλησίων της θαλάσσης, ούτως θέλει συλλαλήσει τι πρέπει να κάνεις. Καθώς δε ανεχώρησε ο άγγελος ο λαλών προς τον Κορνήλιο, εφώναξε δύο εκ των υπηρετών αυτού και ένα στρατιώτη ευσεβή εκ των διαμενών των πάντοτε πλησίων αυτού και διηγηθείς προς αυτούς τα πάντα, απέστειλε αυτούς στην Ιώπη. Τη δε επαύριον, ενώ εκείνοι οδηπόρουν και επλησίαζον εις την πόλη, ανέβη ο Πέτρος εις το δώμα, δια να προσευχηθεί περί την έκτην ώρα. Όταν λέει έκτη ώρα, και έξι ακόμα, είναι τρεις το απόγευμα. Και πεινάσας, ήθελε να φάγει, ενώ δε ετοίμαζον, επήλθεν επ' αυτόν έκστασης, και θεώρη τον ουρανό ανεωμένο, και κατεβαίνον επ' αυτόν, σκεύος τι εν συνδόνα μεγάλη, το οποίο είναι το δεδεμένο από των τεσσάρων άκρων και κατεβάζοντο εις τη γη. Και εντός το οποίο υπήρχαν πάντα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετεινά του ουρανού. Και έγινε φωνή προς αυτήν, σηκωθείς Πέτρον, σφάξε και φάγε. Ο δε Πέτρος είπε, μη γέννητο Κύριε, διότι ουδέποτε έφαγον, ουδέν βέβυλον ή ακάθαρτον. Και πάλι εκ δευτέρου έγινε προς αυτόν, όσα ο Θεός σε καθάρισε, σύ μη λέγεις βέβυλα. Και έγινε δε τούτο τρεις και πάλι ανελήφθηστο το σκεύος των ουρανών. Και ενώ δε ο Πέτρος είτο εν απορία καθεαυτόν τι εσήμαινε το όραμα το οποίο είδε, Ιδού λέει οι άνθρωποι οι απεσταλμένοι παρά του Κορνηλίου, ερωτήσαντες και μαθώντες την οικία του Σίμωνος, έφτασαν στην πύλη και φωνάξαντε σε ρώτον αν ο Σίμων, ο επωνομαζόμενος Πέτρος, ξενίζεται εντάφθα. Και ενώ ο Πέτρος διαλογίζεται το περί του οράματος, είπε προς αυτόν το πνεύμα, ιδού τρεις άνθρωποι σε ζητούσει. Σηκωθεί λοιπόν κατάβυθι και είπαγε μετ' αυτόν, μη δόλος διστάζον, διότι εγώ απέστειλα αυτούς. Καταβάζεται ο Πέτρος προς τους ανθρώπους, τους απεσταλμένους προς αυτόν από του Κορινλίου, είπε, ιδού, εγώ είμαι εκείνος τον οποίο ζητείτε. Τι αιτία δια την οποία ήλθετε? Είδε είπον, Κορνήλιος, ο εκατόνταρχος, ανήρ δίκαιος και φοβούμενος στο Θεό και μαρτυρούμενος υπόλου του έθνους των Ιουδαίων, διετάχθη Θεώθεν από Αγίου Αγγέλου να σε προσκαλέσει εις τον οίκον αυτού και να ακούσει τους λόγους παρά σου. Προσκαλέσα λοιπόν αυτούς έσω, εφιλοξένησε, τη δεν επαύριον εξήλθε ο Πέτρος με ταυτόν και την έστω των αδερφών των από τη Σιώπη, συπήγον με ταυτόν και την επαύριο εισήλθον εις την Κεσάριεν. Ο δε Κορνήλιος περιέμενε αυτούς, συγκαλέσα στους συγγενείς αυτού και τους οικείους φίλους. Ως δε εισήλθε ο Πέτρος, ελθόν ο Κορνήλιος συνάντηση αυτού, έπεσε εις τους πόδας αυτού και προσεκίνησε. Αλλά ο Πέτρος σήκωσε αυτόν και του είπε, σηκώθητη και εγώ αυτός άνθρωπος είμαι. Ο Απόστολος Πέτρος, αυτός που του έδωσε τα κλειδιά της εκκλησίας ο Κύριος, και όμως δεν γνωρίζει το Θεό. Είναι τεράστιο άνθρωπος να γνωρίζει το Θεό. Έχει σχέση, μιλάει με το Θεό και βλέπουμε δεν φοβάται εδώ, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτό να γνωρίζω τη φωνή του Θεού και να την ξεχωρίζω από όλες τις άλλες μέσα. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει καλά το Λόγο του Θεού δυσκολεύεται οπωσδήποτε να τον καταλάβει απόλυτα εάν μπει ο εγωισμός μέσα του. Από τη στιγμή που πιστεύω ότι είμαι κάτι ιδιαίτερο από τους άλλους, δεν βλέπω αυτό που είμαι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να είναι κάτι ξεχωριστό από τους άλλους. Όλοι ήμαρτων και στερούμεθα τις δόξεις του Θεού. Οπότε αν αφήσω αυτή τη στιγμή να με κυβερνήσει η σκέψη που βάζει ο εχθρός, γιατί αυτός πάντα θέλει να έχουμε εγωισμό για να μπορεί να μας ελέγχει. Και πολλές φορές γινόμαστε εμπόδιοι για την Εκκλησία. Γιατί δεν δεχόμεθα διάφορα πράγματα, ακολουθούμε το δικό μας δρόμο, πολλές φορές τον κάνουμε πιο εύκολο για να είμαστε συμπαθείς, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να χάνονται από έλλειψη γνώσεως. Η μεγαλύτερη γνώση δεν είναι ο λόγος, είναι να έχω σεβασμό προς το Θεό και να ζω αγίως, δικαίως και ευσεβώς. Αν αυτή τη στιγμή δεν σέβουμε το Θεό, και όταν λέμε δεν σέβουμε το Θεό, τι εννοώ? Δεν σέβουμε το λόγο. Ο λόγος είναι πνεύμα και ζωή. Αν αυτή τη στιγμή λέει κάτι μέσα που δεν το κάνω, ή μικρό ή μεγάλο, είμαι εκτεθειμένος. Τι πάει να πει εκτεθειμένος? Ο εχθρός θα είναι μαζί μου και θα κάνει πως είναι ο Θεός. Ο Κωνσταντινίδης, ο προηγούμενος ποιμένας της εκκλησίας εδώ, είχε δει μια όραση, τον εχθρό, ο οποίος ήταν ακριβώς όμοιος με τον Χριστό. Όπως το ξέρουμε, με μακρύ χιτώνα, άσπρο, και ήρθε κοντά του, με λαμπομοφορεμένη παρουσία δηλαδή, και του λέει, ήρθα να σε ευλογήσω. Και του λέει ο Κύριος, λέει, ποιος είσαι εσύ? Του είπε ο Κωνσταντίνη, λέει, ποιος είσαι εσύ? Και είπε, λέει, εγώ είμαι ο Χριστός και ήρθα να σε ευλογήσω. Αλλά λέει, δεν ένιωθε ανάπαυση ο αδερφός μας. Οπότε τον έβλεπε, τον κοίταζε καλά, έμεινε πολλή ώρα μαζί του και του μίλαγε. Και κάποια στιγμή παρατήρησε, λέει, ότι στα χέρια του δεν είχε τρύπες. Δεν τον εμπιστευόταν να τον ευλογήσει, γιατί είχε σκοπό να αγγίξει επάνω του. Τότε ο Κωνσταντίνης είχε μια πτώση και είχε χτυπήσει τη λεκάνη και την είχε σπάσει. Και ήταν σε αυτή τη δεινή θέση. Και φαίνεται πως είχε πέσει πνευματικά κάπως και πήγε ο άλλος για να καταστρέψει, δεν πήγε για καλό. Και όταν του είπε, πού είναι οι τρύπες στα χέρια σου, εξαφανίστηκε. Αντιγράφει το Χριστό σε όλα. Και θέλει πολύ προσοχή αυτό. Όταν αυτή τη στιγμή είμαι εκτός λόγου, δεν μπορώ να τον πολεμήσω. Θυμάστε τη δοκιμασία που πέρασε ο Χριστός στην έρημο. Πώς τον αντιμετώπισε το διάβολο? Με το λόγο. Του λέγε το ένα και το απαντούσε με το λόγο, ο ίδιος ο λόγος που ήταν αυτός. Και έτσι έφυγε από τη ζωή του. και δεν τον άφησε μέχρι στο Σταυρό, ακόμα συνέχισε τα ίδια. Δεν θα μας αφήσει όσο έχουμε τη σάρκα, γιατί η σάρκα είναι δική του. Οπότε καταλαβαίνουμε, ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να κρατάμε τον εαυτό μας σε θέση τέτοια, για να επικοινωνούμε το Θεό, και άμα επικοινωνούμε το Θεό, επικοινωνούμε την αγάπη, επικοινωνούμε τη χαρά, επικοινωνούμε τη δόξα, επικοινωνούμε την ελευθερία, επικοινωνούμε τη δύναμη, και δεν μπορεί να μας αγγίξει τίποτα. Το ξέρει αυτό ο εχθρός. Γι' αυτό έρχεται παριστάνοντας τον Κύριο πολλές φορές και με γλυκιά φωνή και με ωραία πρόσωπα. Έρχεται με ανθρώπους του κόσμου που είναι ωραίοι στην εμφάνιση, τους χρησιμοποιεί, γιατί το ωραίο είναι δικό του. Όλοι οι λαοί τα ωραία πρόσωπα και ωραίες εμφανίσεις τα θεωρούσαν θεότητες και τα πρόσεχαν ιδιαίτερα. Αν ένας αρχαίος Έλληνας έβλεπε μια ωραία κοπέλα ή ένα ωραίο άντρα, ήξερε ότι έχει τη μέρημνα του Θεού, γιατί ο Θεός είναι μαζί του. Είναι λάθος, τεράστιο αυτό. Γι' αυτό αυτό που μας ελκύει σαν λαός του Θεού είναι ο εσωτερικός άνθρωπος και όχι ο εξωτερικός. Και γι' αυτό μας λέει ο Κύριος να βλέπουμε το δέντρο από τον καρπό του. Ένα δέντρο αν έχει φύλλα είναι πολύ ωραίο, αλλά δεν σε τρέφει. Και ένας άνθρωπος άμα έχει μόνο τα δέντρα για να τραφεί θα πεθάνει, όπως ήταν η πρωτόπλαστη. Έτσι λοιπόν αυτό που δίνει ζωή στον άνθρωπο είναι ο εσωτερικός άνθρωπος αν ζει. Για να ζει ο εσωτερικός άνθρωπος πρέπει να αγαπάει το λόγο και να τον τρώει καθημερινώς. Να διαβάζει και να τον εφαρμόζει. Στην εφαρμογή του επεμβαίνει ο Θεός όταν βλέπει ειλικρίνεια. Όταν το διαβάζω για να δείχνω ότι ξέρω πολλά περισσότερα από τους άλλους και έχω εγωισμό, δεν συνεργεί ο Θεός. Στους υπερηφάνους πάει κόντρα. Στους ταπεινούς δεν διχάρει. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι υπάρχει λέει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι απ' έξω από το λαό Ισραήλ. Γιατί είναι απ' έξω? Λόγω ηθαγένειας. Είναι Ρωμαίος. Οι Ρωμαίοι είναι δωλολάτρες. Και τους παίρνει όλους η μπάλα. Ξέρουμε πολύ καλά λοιπόν ότι οι Φαρισαίοι δεν μπορούσαν να δουν κάποιο τελώνι κοντά τους, γιατί το θεωρούσαν τον πιο αμαρτωλό από όλους και ήταν αυτός που δεν θα σωζόταν με τίποτα. Και όμως οι τελώνες, πολλοί από αυτούς ήταν πιο κοντά στο Θεό από ό,τι ήταν οι Φαρισαίοι. Οι Φαρισαίοι το νομίζανε και οι Φαρισαίοι ήταν ένα με την εξουσία. Ήταν μια αίρεση που έλεγε τους ιερείς και τη δεχόντουσαν αυτοί, γιατί είχαν πολύ λαό μαζί τους. Και καταλαβαίνουμε λοιπόν τώρα εδώ ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε ελπίδα. Από ό,τι φαίνεται εδώ πρέπει να είχε προσιλητιστεί ως προς τα πράγματα των Ιουδαίων για το Θεό τους. Γιατί βλέπουμε είχε μια υπέρμετρη αγάπη στην καρδιά του μέσα, παρόλο που οι Φαρισαίοι τον έβλεπαν σαν μέσον και τον πρόσεχαν, γιατί έδινε πολλά χρήματα λέει για το λαό τους, για να φτιάχνει τη συναγωγή και οτιδήποτε άλλο από εκεί, και ήταν ευσεβής και φοβούμενος στο Θεό του Ισραήλ. Θα λέγαμε ένας πολυθεϊστής, γιατί θεός του στην εποχή εκείνη ήταν ο Κέσαρας και ο κάθε αυτοκράτορας. Και αν αυτή τη στιγμή αποκοπτόταν τελείως από εκεί, δεν θα έμενε στο στράτευμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτός μένει, είναι αποδεκτός από τους Ιουδαίους, γιατί είχε αγαπήσει το Θεό τους, και το βλέπουμε ότι δεν προσεύχεται στον αυτοκράτορα, αλλά προσεύχεται στο Θεό. Οπότε αυτός που ζητάει τον Θεό και κρούει θα του ανοίξει. Αυτός που ζητάει θα του απαντήσει, αυτός που ψάχνει θα τον βρει. Βλέπουμε λοιπόν, μας λέει εδώ τι γινότανε και μας λέει ακριβώς ότι ήταν στην Κεσάρια, λέει, ήταν ο Κορνήλιος, ονόματι εκατόνταρχος τάγματος του λεγόμενου Ιταλικού, μας λέει κάποια στοιχεία γι' αυτόν. Και μιλάει τώρα για πράγματα τα οποία οι Ιουδαίοι τους λείπανε. Ευσεβής και φοβούμενος στο Θεό με τα παντός του οίκου αυτού, ως και έκανε ελεημοσύνας. Ευσεβής. Διάβαζε την Πεντάτευχο και προσπαθούσε να την εφαρμόσει. Και φοβούμενος στον Θεό. Είχε σεβασμό. Δεν τον ήξερε την αγάπη. Παλαιά Διαθήκη, αλλά το φοβόταν. Τι πάει να πει? Ό,τι διάβαζε μέσα εδώ προσπαθούσε να το εφαρμόσει. Αυτός είναι φόβος Θεού και αρχή σοφίας. και βλέπουμε ότι δεν πέρασε απαρατήρητος και μιλάμε τώρα εδώ ότι είναι ο μοναδικός στον οποίο πήγε άγγελος από όλο το λαό Ισραήλ την εποχή εκείνη και του παρουσιάστηκε. Οι άγγελοι δεν πάνε στα παιδιά του Θεού. Οι Ισραηλίτες δεν είναι παιδιά του Θεού φυσικά. Βέβαια. Αλλά αντικειμενικά δεν είναι. Γιατί οι Φαρισαίοι σήμερα το έχουμε σαν κακό αυτό. Άμα από τον άλλο Φαρισαίο τον λέω υποκριτή. Δεν τον πιστεύω. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι εδώ για να μαρτυρεί τώρα ο ίδιος ο Θεός ότι είναι ευσεβής και φοβούμενος στο Θεό και όχι μόνο αυτός, είχε μεταφέρει αυτό το οποίο ένιωθε για το Θεό και σε όλη την οικογένειά του. Είναι δύσκολο σήμερα να πιστέψει μια οικογένεια ολόκληρη από έναν άνθρωπο που πίστεψε. Εγώ είχα το προνόμιο τουλάχιστον και πίστεψα όταν πίστεψε ο πατέρας μου. Οπότε βρήκα πιστούς, δεν είχα διωγμό από εκεί. Τα αδέρφια μου όμως δεν είδαν τον πατέρα μου να ακολουθεί όπως έπρεπε και βγήκαν απ' έξω. Τα δύο τουλάχιστον από τα τρία. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέμε να το δείχνουμε με τη ζωή μας. Και εκεί είναι τώρα το ζήτημα το δύσκολο. Και είδε λέει φανερά όραμα την ενάτη ώρα. Στις 3 το απόγευμα. Ένα άγγελο Θεού ότι εισήλθε λέει προς αυτόν και είπε προς αυτόν Κορνήλιε. Ξέρει τα ονόματά μας ο ουρανός. Τα πάντα. Είναι παντογνώστης ο Θεός. Ξέρει αυτά που δεν ξέρουμε εμείς. Ξέρει αυτός ποιος είμαι εγώ απόλυτα. Ενώ εγώ δεν ξέρω τον εαυτό μου. Όταν πίστεψα νόμιζα ότι με την εμπειρία που είχα της παρουσίας του Θεού όπου μίλαγα θα σωζόντουσα. Και εγώ πρόβαλα εγωισμό. Χωρίς να το καταλαβαίνω. Εμένα ο Θεός μου αποκαλύφθηκε, μου παρουσιάστηκε όπως εδώ του Κορνήλιου. Και τους έλεγα λεπτομέρειες από αυτά και αυτοί μου λέγανε τρελός είσαι. Άμα ήταν ορθόδοξος βαθιά δηλαδή μέσα στην Ορθοδοξία, όταν άκουγε τους έλεγα έχω λάβει πνεύμα Άγιο, δεν με ξανακάνε παρέα. Ασοφίες δηλαδή. Και όλα αυτά από εγωισμό. Γιατί έγινε κάτι στη ζωή μου που με ανέδειξε χωρίς να το αξίζω. Και μετά από 10 χρόνια παρουσιάστηκε ο Κύριος και μου λέει ξέρεις, δεν σε έωσα γιατί είσαι κάτι ιδιαίτερο, αλλά για κάτι ήσουν κάτι ιδιαίτερο στο χειρότερο. Δεν θα σωζόσουν αλλιώς. Και από εκεί άρχισα να προσγειώνομαι. Και ο Θεός να κάνει έλεος. Και βλέπουμε τώρα τον Κορνήλιο ότι προσεύχεται, νηστεύει, τέταρτη μέρα που νηστεύει και του παρουσιάζεται ο άγγελος αυτός και του είπε Κορνήλιε, αυτός λέει τον κοίταξε, έμφοβος γενόμενος, δεν είναι ο Πέτρος που έχει εμπειρία με το Θεό, είναι ένας άνθρωπος που λατρεύει κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει. Και δεν μπορεί να φανταστεί ποτέ ότι ο Θεός ο οποίος είναι πνεύμα θα παρουσιαστεί. Έστω και μέσω του Αγγέλου. Δεν έχει εμπειρίες. Και είναι μεγάλο πράγμα όταν ο άνθρωπος δεν έχει εμπειρίες. Αλλά όταν δεν έχουμε εμπειρίες που ο Θεός δίνει, θα ξέρουμε ότι κάπου φταίμε εμείς και όχι ο Θεός. Και θα πρέπει να του ζητάμε. Δείξε μου τι είναι αυτό που σε εμποδίζει να αποκαλυφθείς και στη δική μου ζωή. Γιατί βλέπουμε στον Ιωήλ ότι υπόσχεται τις έσχατες ημέρες ότι θα βλέπουμε οράσεις. Πρέπει να βλέπουμε οράσεις. Και πρέπει οπωσδήποτε να ακούμε και να ξεχωρίζουμε τη φωνή του Θεού. Αν αυτά τα δύο δεν υπάρχουν, τότε με το πρώτο που θα παρουσιαστεί ο εχθρός, δεν θα έχω σοφία να τον αντιμετωπίσω. Και μπορεί να ανέβει ο εγωισμός περισσότερο. Γιατί παίζουμε με πνεύματα. Το λέει στους Εφεσίους στην επιστολή το σίγμα κεφάλαιο. Δεν έχετε λέει πάλι με ανθρώπους, αλλά με πνεύματα που κατοικούν μέσα στους ανθρώπους. Αλλά δεν είναι η μάχη σας λέει με σάρκα και αίμα με τους ανθρώπους, είναι με τα πνεύματα. Τα οποία πνεύματα κάνουν τη ζωή μας ό,τι θέλουν όταν εμείς δεν παραδίδουμε την καρδιά μας να την καθαρίσει ο Θεός. Και το πρώτο απ' όλα είναι ο φόβος. Όταν βάλει το φόβο στην καρδιά κάποιου, τελείωσε. Αν αυτή τη στιγμή αγαπάω την οικογένειά μου και με σώσει ο Θεός και μπει φόβος μην τη χάσω αν τους ομολογήσω, δεν θα ομολογήσω ποτέ. Αλλά ο Θεός όμως στον ουρανό, αν δεν πάω ομολογώντας, δεν θα με δεχτεί. Οπότε καταλαβαίνετε, χάνομαι τη βασιλεία των ουρανών από κάποια μικρά πράγματα. Ποιος έφτιαξε τον πλανήτη αυτόν? Ο Θεός. Ποιος το διαμόρφωσε έτσι να κατοικήσει ο άνθρωπος και να είναι πράγματι ένα θαυμάσιο μεγαλείο? Ένας πλανήτης που δεν λείπει τίποτα, και αν είμαστε την περίοδο των πρωτοπλάστων θα ζούσαμε αυτό που έφτιαξε ο Θεός πραγματικά. Γιατί μετά ήρθε η κατάρα χάρη της αμαρτίας και χάθηκε αυτό το τόσο όμορφο να είναι μόνιμο. Γιατί ότι ήταν μόνιμο το όμορφο. Ενώ τώρα τι έγινε, είναι παγίδα το όμορφο. Δηλαδή μπορώ να πάω αυτή τη στιγμή στο πιο ακριβό ξενοδοχείο και να έχει μια γλάστρα κάπου για να καθίσω δίπλα και να μην τσιμπήσει τίποτα από αυτό που έχει γλάστρα. Το κακό ζει μαζί με το καλό. Οπότε το κακό είναι πιο εύκολο. Εγώ όμως δεν το καταλαβαίνω. Εντυπωσιάζομαι με αυτό που βλέπουν τα μάτια. Υπάρχει όμως κάτι που όταν ανοίξουν τα μάτια τα πνευματικά είναι πιο εντυπωσιακό από τον πλανήτη. Και είναι ο αιώνιος κόσμος που έχει φτιάξει ο Θεός για μας. Έχει φτιάξει παλάτια και μας περιμένουν. Αν αυτή τη στιγμή κρατήσουμε καθαρή τη στολή μας, τη λευκή στολή που μας φόρεσε με την αναγέννηση, από την άλλη στιγμή και έπειτα μας περιμένει ο Στέφανος της δόξης, όπως λέει ο Παύλος. Μας περιμένει η αιώνια βασιλεία, που δεν υπάρχει κακό, παρά μόνο το αγαθό. Και το φως του αιώνιου κόσμου είναι η δόξα του Θεού, η οποία αν την έχω και στον κόσμο τούτο και κατοικεί μέσα μου, αυτό οπωσδήποτε αλλάζει την εμφάνισή μου. Λάμπω σαν το Μωυσή. Και μας το λένε πολλές φορές οι άνθρωποι όταν στεκόμεθα πνευματικά. Κάτι διαφορετικό έχει σήμερα. Και βλέπουμε τώρα εδώ, και είπε στον Κορνήλιο, λέει ο άγγελος, «Επροσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβησαν σαν μνημόσυνο ενώπιον του Θεού, σε ενθύμηση στον ουρανό». Ποιες, συναδέρφια, οι προσευχές? Πώς θα πάμε με την προσευχή? Θυμάστε τι έχουμε πει, που λέει ο λόγος. Η προσευχή είναι το άρωμα της ζωής μας στο πρόσωπο του Θεού. Και μπαίνει σε χρυσές φιάλες και δεν ξεχνιούνται ποτέ. Όταν ο Θεός θέλει να οσφρυνθεί τα παιδιά του, οι άγγελοι του πάνε τις χρυσές φιάλες που είναι οι προσευχές μας και τις ανοίγουν μπροστά του. Είναι τεράστιο αυτό. Όταν ο άνθρωπος δεν προσεύχεται, έχει πρόβλημα. Δεν έχει παρακαταθήκης προσευχής. Δεν έχει απόθεμα προσευχής να πηγαίνει μπροστά στο Θεό. Και αν αυτή τη στιγμή δεν στέκεται πνευματικά, η προσευχή του δεν πάει πάνω από το ταβάνι. Ενώ η προσευχή του ανθρώπου, ο οποίος είναι σαν και αυτόν, πάει εκατομμύρια έτη φωτός και φτάνει στο θρόνο του Θεού, όπως μας λέει εδώ ο άγγελος. Οι προσευχές σου ακούστηκαν. Και δεν μπορεί να σε απαρνηθεί ο Θεός, γιατί έρχονται συνέχεια. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να προσευχόμαστε από αγάπη για το Θεό. Όχι επειδή πρέπει, γιατί αν προσεύχουμε από φόβο και ανάγκη, δεν το απολαμβάνω. Και πάλι χάνω σε αυτό. Μπορείς να καθίσεις σε κάποιον που τρώει ένα ωραίο φαγητό και να λες πως είναι ωραίο και να το απολαμβάνεις κι εσύ. Δεν γίνεται, πρέπει να το φας ο ίδιος. Γι' αυτό λοιπόν η προσευχή είναι το πρώτιστο στη ζωή μας. Ορισμένοι λένε δεν χρειάζεται να προσεύχεσαι και πολύ. Άσχετη. Αδιαλείπτος, λέει, προσεύχεστε ο λόγος. Τι είπα να πει, χωρίς διαλύματα. Δηλαδή πάω στη δουλειά μου και θα προσεύχομαι? Ναι. Ποιος με εμποδίζει νοητά να δοξάζω τον Θεό και να τον ευχαριστώ και να του ζητάω? Όμως δεν γίνεται από όλο τον κόσμο αυτό, και γι' αυτό υπάρχουν τα κενά που σήμερα πληρώνει με τα ανάποδα πράγματα που ακούμε πολλές φορές. Γιατί πιστεύουμε στα λόγια, όχι στα έργα, όχι στην προσπάθεια. Και ο Θεός θέλει προσπάθεια. Και ο Θεός θέλει να τον εμπιστευόμαστε. Άμα δεν εμπιστεύουμε τον Θεό, ποιο θα εμπιστευτώ, τον εαυτό μου? Άμα γυρίσουμε εμείς που σωθήκαμε από τον κόσμο τουλάχιστον και κοιτάξουμε πίσω, όλα αυτά που δημιουργήσαμε μέσα στην άγνοιά μας είναι πανολεθρία για τη ζωή μας, ναυάγια. Και τώρα μας δίνει τη ευκαιρία να αποκαταστήσουμε αυτά τα ναυάγια. Αν δεν ακολουθήσουμε όπως μας θέλει, δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Ούτε να τα δούμε, γιατί δεν έχουμε όραση. Ούτε να τα καταλάβουμε, ούτε να πάρουμε δύναμη. Η δύναμη ποια είναι? Να θέλω ό,τι θέλει ο Θεός. Εύκολο είναι? Μην ξαναπείς ψέματα. Πώς θα γίνει αυτό? Μόνο με τη δύναμη του Θεού. Και μένω με τη βοήθεια του Πνεύματος. Αλλά υπάρχουν ελλείψεις και αυτές οι ελλείψεις φέρνουν όλα τα παράγωγά του, τα οποία δεν είναι καλά και δεν είμαστε ευτυχισμένοι σχεδόν κανένας και δεν είμαστε ελεύθεροι σχεδόν κανένας. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο κάνει αυτά τα δύο, τα οποία πρέπει να είναι ενεργό μέσα μας. Και για να είναι ενεργό πρέπει να φαίνεται οπωσδήποτε ο καρπός. Αυτό είναι το δέντρο με τον καρπό. Η προσευχή λοιπόν και η ελεημοσύνη σου, βλέπουμε εδώ ότι δέχεται και την ελεημοσύνη όταν γίνεται για να δοξαστεί ο Θεός, όχι για να φανεί ο άνθρωπος. Γιατί εδώ βλέπουμε τουλάχιστον κάποιοι τους οποίους ανεβάζουμε πολύ ψηλά χωρίς να είναι και κάνουν κάποιες εργασίες και γράφουν «Ωνάσιο», λέμε ένα τώρα, κάτι από εκεί. Παίρνει τη δόξα του στη γη, στον ουρανό δεν έχει. Γι' αυτό λοιπόν καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αν κάνω κάτι, το κάνω για να δοξαστεί ο Θεός, λέγοντας ότι εγώ δίνω τα χρήματα, αλλά δεν είναι δικά μου. Μου τα έχει δώσει ο Θεός. Εκεί δοξάζεται ο Θεός. Και αν είναι κάτι που μπορεί να κρυφτεί, λέει να μην ξέρει η δεξιά σας τι είπε η αριστερά σας. Δεν πρέπει να το μάθει κανένας. Το βλέπει ο Θεός και αρκεί αυτό. Οπότε, βλέπουμε τώρα εδώ, λέει στο 5, «Και τώρα πέμψον οι σιώποι ανθρώπους και προσκάλεσαν το Σίμωνα όσο επωνομάζεται Πέτρος, ούτως φιλοξενείται παρατείνει Σίμωνη Βυρσοδέψη», κάποιος ο οποίος έκανε εργασίες με τα δέρματα της εποχής εκείνης, ξέρεις, τα βάφανε, τα καθαρίζαν, τα κάνανε και βάζαν τις πρώτες ύλες για να χρησιμοποιηθούν για να φτιάξουν ή φορέματα ή σακάκια ή παπούτσια. Αυτός είναι ο Βυρσοδέψης της εποχής εκείνης. Που η οικία του λένε κοντά στη θάλασσα. Πηγαίνανε στη θάλασσα γιατί είχαν πολλά απόβλητα. Τα ρίχνανε στη θάλασσα. Όλες οι βαφές και όλα αυτά πηγαίνανε μέσα. Έτυχε στην Κρήτη που πήγαινα για μπάνιο σε ένα σημείο που ήταν κοντά εκεί και μύριζε και απέσει ορισμένες φορές. Και καθώς λέει ανεχώρησε ο Άγγελος ο λαλών προς τον Κορνήλιο, εφώναξε δύο εκ των υπηρετών αυτού, και ένα στρατιώτη ευσεβή. Για προσέξτε τώρα κάτι. Άνθρωπος άπιστος. Είχε βρει δύο στρατιώτες και είχε αγοράσει ένα δούλο που να αγαπάνε και να σέβονται το Θεό να κάνει παρέα μαζί του. Οι κακές συναναστροφές φθείρουν τα καλά ήθη. Ποιες είναι οι κακές συναναστροφές? Να μην υπάρχει καρπός εις τον άνθρωπο του Θεού και να κάνω παρέα μαζί του. Θα με επηρεάσει οπωσδήποτε. Είχε λοιπόν ευσεβείς αυτούς τους τρεις. Και τι κάνει τώρα? Ανοίγει την καρδιά του. Συγγνώμη, σε ποιον άνθρωπο του κόσμου θα μπορούσε να ανοίξει την καρδιά του και να πει αυτό που έζησε και να μην το πει τρελό και να σηκωθεί να φύγει από κοντά του? Μόνο που αυτοί που έχουν αγάπη για το Θεό στην καρδιά τους είναι αυτοί που το παίρνουν σωστά και βοηθάνε τον άνθρωπο που το πήρε να μπορέσει να προχωρήσει πνευματικά. Για θυμηθείτε την Ελισάβε, τη μητέρα του Ιωάννη του Βαφτιστή, που πήγε κοντά της η Μαρία. Ενίσχυσε η μία την άλλη με τις εμπειρίες της. Η Μαρία μπορούσε να πάει σε άλλο συγγενή και να του πει ότι παρουσιάσει άγγελο, θα γεννήσει τον Υιό του Θεού. Με τις πέτρες θα την είχαν πάρει. Γι' αυτό έχει σημασία με ποιους συναναστρεφόμαστε. Και την επαύριο λέει, αυτοί οι άνθρωποι οδηπόρησαν και πήγαν στην Ιώπη. Θυμάστε ποια ήταν η Ιώπη, έτσι? Εκεί ο Ιωνάς πέρασε μια πολύ μεγάλη εμπειρία, γιατί δεν ήθελε να πάει εκεί που τον έστελνε ο Θεός. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι στο χώρο αυτόν μέσα πάλι παρουσιάζεται μια δυσκολία, ο οποίος Πέτρος περνάει μια εμπειρία ιδιαίτερη για να καταλάβει ότι είναι λάθος. Ο Πέτρος που έχει το χάρισμα να ανασταίνει νεκρούς και να θεραπεύει, αδέρφια μου, άνθρωποι είμαστε. Επηρεασμένος από την Παλαιά Διαθήκη, δεν ήθελε να δεχτεί αυτό που του έλεγε ο Θεός. Δηλαδή πόσο σοβαρό είναι κάτι να μπορέσει ο Θεός να πείσει έναν άνθρωπο. Αν δεν γινόταν αυτό με το Σεντόνι, δεν θα δεχότανε ο Πέτρος να πάει στο Κορνήλιο. Έτσι είμαστε κι εμείς. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τα πράγματα του Θεού πολλές φορές. Γιατί ο Πέτρος μεγάλωσε με την Παλαιά Διαθήκη. Και όταν βλέπει αυτό το Σεντόνι να κατεβαίνει από τον ουρανό, δεμένα από τα τέσσερα σημεία, και όταν περιέργεια κοίταξε μέσα, είδε όλα τα ακάθαρτα που απαγορευόταν να φάνε. Κοιτάξτε τώρα ο Θεός πώς πείθει εμάς. Αλλά πρέπει να έχουμε επαφή μαζί Του. Εάν αυτή τη στιγμή δεν Τον σεβόμαστε, δεν Τον αγαπάμε, δεν μπορεί να έχει επαφή μαζί μας. Γιατί αν έρθει κοντά μας, θα εξαϊλωθούμε από την αμαρτία μας. Γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό. Υποβάθμισε τον εαυτόν Του για να κατέβει στη γη, να γίνει άνθρωπος. Και για να μας σώσει. Δεν γινόταν αλλιώς. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα για τον Πέτρο, ο οποίος εκεί που προσεύχεται και έχει ευλογία για παρουσία Θεού, κάποια στιγμή βλέπει τον Σεντόνι να κατεβαίνει και περιέργεια σου λέει τι έγινε. Δεν έχει ξαναζήσει κάτι παρόμοιο. Και όταν κατεβαίνει κάποιος και κοιτάζει μέσα και βλέπει αυτό, θα ήθελε να το βάλει στα πόδια. Ξέρετε, γιατί μέσα ήταν, λέει, όλα τα ακάθαρτα, από κροκόδιλο μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Οπότε δεν ήταν αρεστό, όχι σαν φαγητό που δεν μπορούσε να το σκεφτεί καθόλου, αλλά και σαν να το βλέπει. Ποιος θέλει να βλέπει όλα τα σιχαμερά αυτά μαζί. Και ακούει λοιπόν τη φωνή του Θεού, του λέει «Πέτρο, σφάξε και φάγε». Εκεί τρελάθηκε. Λέει «Εγώ». Λέει «Ναι». Σφάξε και φάγε. Και καταλαβαίνετε, όταν είναι όραση αυτό και το βλέπεις μπροστά σου, σου λέει έτσι και πες το Σεντόνι κάτω και με πάρει εγώ πίσω, καταλαβαίνετε τι παίρναγε από το μυαλό του, από τον εχθρό. Αλλά ο Πέτρος είχε εμπειρία με το Θεό. Και έμενε. Και όταν άκουσε τη φωνή και του είπε «Σφάξε και φάγε», του λέει «Μη γέννητο». Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω. Γιατί είναι όλα αυτά τα οποία απαγορεύεις. Πώς θα το κάνω? Και εκεί βλέπουμε ότι αποσύρθηκε το Σεντόνι επάνω. Αυτό έγινε, λέει, τρεις φορές και άκουσε μία φωνή που του είπε «Ό,τι εγώ καθάρισα, εσύ μη λέγεις ακάθαρτο ή βέβυλο». Τώρα εδώ θα μπει σε μια καινούργια εμπειρία με το Θεό. Γιατί πρέπει να περάσει η νέα Διαθήκη στην καρδιά του και στη ζωή του. Πρέπει να αλλάξει η ζωή του από ό,τι ήταν. Ξέρετε, δεν είναι μονάχα να ακολουθώ το Θεό, αλλά κάθε φορά που μου κάνει, λέει κάτι, να αλλάζει και η ζωή μου. Αν μείνω στην παρεά Διαθήκη, τελείωσα. Δεν έχω ευγεδούλε, αγαθέ και πιστέ. Σε τι πίστεψα? Στον οφθαλμό αντιοφθαλμού και οδόντα αντιοδόντα, στο μίσος, στην κακία. Πρέπει λοιπόν να πιστέψω στην αγάπη και να την αφήσω να με κυριεύσει. Να βάλω την αγάπη προς τον Θεό απέναντι από όλες τις άλλες αγάπες και να τη βάλω πιο ψηλά για να ευλογήσει τις άλλες αγάπες. Αλλιώς θα τις χάσω. Ο εχθρός, το πρώτο που πειράζει στη ζωή μου, είναι αυτό που αγάπησα περισσότερο από τον Θεό. Αυτό έρχεται και καταστρέφει τελείως. Οπότε τι κάνω? Αν αγαπάω κάτι περισσότερο, πρέπει να το πετάξω πριν έρθει αυτός και το πάρει, γιατί θα με καταστρέψει. Γιατί ο Θεός με κάλεσε για να αγαπήσω αυτόν περισσότερο από όλα στη γη, για να αξιωθώ τα αιώνια, τα μισαλευόμενα. Οπότε εγώ πρέπει να προσαρμοστώ πλέον σε μια καινούρια ζωή. Εδώ τώρα πρέπει ο Πέτρος να προσαρμοστεί με το θέλημα του Θεού. Σφάξε και φάγε. Και έχει μείνει αποσβολωμένος, πάει προσευχή, πάνε όλα εκείνη τη στιγμή και σκέπτεται τι είναι αυτό. Και έρχονταν ο εχθρός μέσα και θα έλεγε τα δικά του. Ο Θεός είναι αυτός, αποκλείεται. Τι λέει στο τάδε σημείο του Δευτερονομίου? Μη φας τίποτα ακάθαρτο. Δεν είναι ο Θεός? Έτσι δεν μας λένε, να προσέχουμε το λόγο. Πράγματι, χωρίς το λόγο δεν ξέρω ποιος είναι ο Θεός. Αν τον γνώρισα γιατί τον αγάπησα, τον γνώρισα γιατί διαβάζω το λόγο και προσπαθώ να το εφαρμόζω και βλέπω τη βοήθειά του. Και έρχεται η ευγνωμοσύνη μέσα μου για αυτό που κάνει. Γιατί νιώθω όμορφα. Τέλεια. Εκεί πλέον τώρα είναι σε ένα αδιέξοδο ο Πέτρος. Αλλά ο Θεός δεν δημιουργεί πρόβλημα στα παιδιά του. Απλώς τα δοκιμάζει για να καθαριστούν περισσότερο και να τον αγκαλιάσουν για να τα ευλογεί. Αυτός είναι ο στόχος του. Όμως το παιδί του δεν τα καταλαβαίνει και δεν καταλαβαίνουμε πολλά από αυτόν. Και βλέπουμε τώρα εδώ, ο Πέτρος σηκώθηκε για την προσευχή, έχασε την όρεξη για την προσευχή και σου λέει τι κάνω τώρα, τι είναι αυτό. Δεν μπορούσε να καταλάβει. Ένας άνθρωπος με χαρίσματα, με δώρα, με την παρουσία του Θεού να τον χρησιμοποιεί, δεν μπορεί να καταλάβει. Ναι, δεν μπορεί και δεν μπορούσε να καταλάβει κανείς από τους Ιουδαίους. Τον περάσαν από δικαστήριο μετά, γιατί πήγε στον Κορνηλίο. Στο 15 κεφάλαιο, Ιώτα Έψιλον, αυτό αναφέρει. Λέει, γιατί πήγες και συνέφαγες με κοσμικούς. Αυτό είναι παράβαση του θελήματος του Θεού. Και ο Πέτρος αναγκάστηκε με τους μάρτυρες που είχε να τους αποκαλύψει αυτό που έζησε. Και τι έζησε. Πήγε στον Κορνήλιο, γιατί πήγε όμως. Γιατί επεμβαίνει πάλι το Πνεύμα το Άγιο. Όταν πήγανε αυτοί οι τρεις άνθρωποι και μπήκαν, λέει, στην είσοδο, ήταν φαίνεται με χωράφι μεγάλο μπροστά το σπίτι και πήγαν στην αρχική είσοδο και φωνάζανε «Μένει εδώ ο Σίμων, ο Πέτρος». Και τους άκουσε και του λέει από τον ουρανό ο Θεός «Αυτοί οι τρεις τους έστειλα εγώ, πήγαινε μαζί τους». Και έτσι κατέβηκε και τους είπε «Αυτός που ζητάτε είμαι εγώ». Λέει «Ελάτε μέσα γιατί τώρα κλείνει η ημέρα, να φιλοξενηθούμε εδώ». Δεν ήταν δικό το σπίτι, αλλά ήταν κάποιου αδερφού, ο οποίος ήξερε ότι δεν θα έχει αντίρρηση. Αυτή είναι η ομορφιά της οικογένειας του ουρανού. Και τους έβαλε μέσα, φάγανε, ήπιανε, κοιμηθήκανε και την άλλη μέρα φρεσκότατη πήγαν όλοι μαζί. Και τον οδηγήσαν στον Κορνήλιο. Και μόλις λέει μπαίνει στο χώρο μέσα, ο Κορνήλιος δεν βλέπει πλέον την οικογένεια. Συγγνώμη, ο Πέτρος δεν βλέπει την οικογένεια του Κορνηλίου μόνο και τον Κορνήλιο, αλλά βλέπει, λέει, ένα πλήθος μαζεμένο. Είχε φωνάξει όλους τους συγγενείς του και όλους τους γνωστούς του να παρευρεθούν, γιατί ο Θεός του είπε ότι θα έρθει κάποιος να μιλήσει για να σωθούνε. Δηλαδή, ομολογούσε παντού αυτός ο άνθρωπος. Και μόλις βλέπει, λέει, τον Πέτρο, έπεσε και τον προσκύνησε. Και βλέπει τον Πέτρο, του λέει «Σήκω επάνω, γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος σαν και σένα». Για προσέξτε τα όλα αυτά. Δεν βλέπουμε να επιδεικνύεται ο Πέτρος ότι είναι κάτι ιδιαίτερο, παρόλο που το σύστησε ο Θεός στον Κορνήλιο. Και θα μπορούσε οπωσδήποτε να νιώθει διαφορετικά. Όταν ήταν κάτι το οποίο ανήκε στο Θεό και το χρεώνανε στον Πέτρο, επάθαινε αναφυλαξία, θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα. Δεν μπορούσε να το δεχτεί με τίποτα. Ο Παύλος, όταν σήκωσε αυτόν και πήγαν να του κάνουν εδώ στην Ελλάδα που ήρθε να θυσιάσουν ένα τάβρο εκεί ο ιερέας, λέει, του Διός, έσκισε τα ρούχα του και πετάχτηκε από το ύψος που ήταν εκεί και φώναζε «Μην το κάνετε αυτό, είμαι κι εγώ άνθρωπος». Και αντί να το θυμίσουν οι άλλοι, τον πετροβολήσανε. Είχε την πρώτη εμπειρία του πετροβολισμού. Έτσι λοιπόν και εδώ τώρα βλέπουμε ότι του λέει «Σε παρακαλώ, σήκω επάνω, μην προσκυνάσαι εμένα, το Θεό προσκύνησε». Και αυτό, αν θέλετε να το δείτε, το ίδιο λάθος έκανε και ο Ιωάννης όταν πήγε στον ουρανό. Στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, μόλις πήγε και του εξηγούσε τι γινόταν εκεί στον ουρανό, έπεσε να τον προσκυνήσει. Και του λέει «Μην το κάνεις αυτό». Και το λέει πάρα πολύ ωραία και θέλει προσοχή αυτή η θέση, να μην ανεβάζουμε ανθρώπους στη ζωή μας, γιατί γινόμαστε ειδωλολάτρες. Και λέει και αυτό εδώ, για να το δούμε όπως το λέει, σελίδα 1102 στο 9, και λέγει, προσεχε, μην κάμεις τούτο, διότι εγώ είμαι σύνδηλό σου και τον αδερφό των προφητών και τον φυλατώντα τους λόγους του βιβλίου τούτου. Το Θεό προσκύνησε. Εδώ με αυτά που λέει τώρα ο άγγελος στον Ιωάννη, του λέει ότι δεν είναι ο ίδιος άγγελος, αλλά αυτά τα οποία λέει είναι και αυτός ένας εσωσμένος από την νύφη επάνω στον ουρανό. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της νύφης τώρα εδώ. Λέει το Θεό προσκύνησε. Δεν δέχονται προσκύνηση κανένας που γνωρίζει το Θεό. Και όταν λέμε προσκύνηση, να δεχτεί, να κρατήσει κάτι που ανήκει στο Θεό. Είναι ευδέλυγμα για το Θεό αυτό. Και είναι πολύ σοβαρό. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Πέτρος είναι επηρεασμένος λοιπόν από τον τρόπο που ζει μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά και όλοι οι Ιουδαίοι. Οι Απόστολοι πίστευαν στην αρχή ότι έπρεπε να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο μόνο στους Ιουδαίους. Αυτό πίστευαν. Και γι' αυτό όλες οι εξορμήσεις που κάνα ήταν στην Ιουδαία, στη Γαλιλαία και στη Σαμάρια. Εκεί κινιόντουσαν γύρω-γύρω. Εκεί μίλαγαν για τα πράγματα του Θεού. Και σώθηκε πολλοί κόσμος. Αποδεχτεί για τους Ιουδαίους ήταν πολύ περισσότερο οι Σαμαρίτες, οι οποίοι ήταν πολύ θεία, είχαν, αλλά όμως είχαν και τη σωστή διδασκαλία. Ξέραν για το Θεό. Είχαν διδαχθεί το Θεό, γιατί όταν τους πήγανε εκεί, τα θηρία τους σκοτώνανε και αναγκάστηκαν να ζητήσουν βοήθεια από τον Ναβουχοδονόσορα, ο οποίος άλλαξε τους πληθυσμούς και έστειλε εκεί ιερείς που είχε εχμαλό τους και τους μίλησαν για τον αληθινό Θεό. Και από τότε ήξεραν τον αληθινό Θεό και βλέπουμε και τη Σαμαρίτισσα πώς συμπεριφέρεται. Και έτσι εδεχόντουσαν τους Σαμαρίτες πολύ πιο εύκολα και παράλληλα και τους προσιλήτους. Και μέσα στους προσιλήτους, αν θυμάστε, ήταν και ο άρχοντας Σκανδάκης. Πήγε ο Φίλιππος εύκολα εκεί να το συναντήσει και να του μιλήσει και να σωθεί και να το βαφτίσει. Γιατί πιστεύανε ότι είναι για τους Ιουδαίους και για τους προσιλήτους και γενικά, ας πούμε, και μια ακόμη τάξη ήταν αυτή που ήταν οι παρεπίδημοι Ιουδαίοι. Αυτοί που είχαν πάει σε άλλα μέρη. Έτσι πιστεύανε. Πράγμα όμως που τώρα εδώ ο Θεός βλέπουμε ότι μαλώνει τον Πέτρο και του λέει μην μπερδεύεις τα πράγματα. Ό,τι σου πω εγώ θα το κάνεις αν με ακολουθείς και αν με θέλεις. Διαφορετικά θα φύγω από τη ζωή σου. Και ξέρετε πόσο ευαίσθητος ήταν ο Πέτρος. Όταν του είπε ότι αν δεν σου πλύνουν τα πόδια θα χαθείς και θα φύγεις από μένα, λέει όχι μόνο τα πόδια αλλά όλο τον εαυτό μου. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι πρέπει ο Πέτρος να αλλάξει διδασκαλία. Εδώ είναι τώρα το θέμα. Έχεις την Παλαιά Διαθήκη σου λέει άλλα και τώρα πρέπει να αλλάξεις να κάνεις άλλα. Εδώ είναι το δύσκολο τώρα. Όποιος είναι φανατισμένος δεν πρόκειται να αλλάξει, να τον δέρνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει φανατισμός μέσα μας. Αν αυτή τη στιγμή έχω εγωισμό και πιστεύω ότι αυτό που εγώ λέω είναι σωστό, δεν θα αλλάξω ποτέ. Ούτε θα το αλλάξω αυτό. Γι' αυτό πρέπει να είμαι ευαίσθητος. Η αγάπη για το Θεό να μου δίνει ειρήνη στην καρδιά μου μέσα και την ικανότητα να έχω επικοινωνία μαζί Του για να παίρνω από Αυτόν την καθοδήγηση, όχι από ανθρώπους. Γι' αυτό διαβάζουμε το Λόγο. Να το ξέρουμε πλουσίως για να μας εκνευρίζει και μας συγχύζει και μας αλλάζει ο εχθρός υπέρ αυτού. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος δεν ασχολείται με το θέλημα του Θεού και με το Λόγο του Θεού θα μπορέσει να το μετακινήσει ανά πάσα στιγμή από όλες τις θέσεις του. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι μπορεί να μείνει ο Πέτρος όταν αυτή τη στιγμή του λέει θα σφάξεις και θα φας, θέλεις δεν θέλεις. Αν λοιπόν δεν γνώριζε το Θεό θα τα παράταγε όλα και θα φεύγε. Αλλά γνωρίζει το Θεό, μιλάει. Όπως και ο Αβραάμ γνωρίζει το Θεό, πάρ' το παιδί σου και πήγαινε σφάκτο. Θυσίασέ το. Αν δεν γνώριζε τη φωνή του θα τον έλεγε εγκληματία το Θεό. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα, είναι βεβαιωμένος για αυτό το οποίο του λέει και καθώς είναι βεβαιωμένος λοιπόν εδώ, κατεβάζει το κεφάλι, δεν ξέρει τι να κάνει, Τι είναι αυτό, το σφάξε και φάγε, το σέντονι έφυγε. Τι εννοεί με αυτό? Και εκεί μπαίνει το πνεύμα το Άγιο, τον βγάζει από τη δύσκολη θέση. Αυτοί οι τρεις που σε φωνάζουν πήγαινε μαζί τους. Τεράστιο πράγμα αυτό. Οπότε έκανε αυτό και τώρα εμπειρίζεται μια καινούργια κατάσταση στη ζωή του. Ποια είναι αυτή η καινούργια κατάσταση? Ότι ο Θεός έβαλε και τους κοσμικούς μέσα στην Εκκλησία. Γιατί καθώς πηγαίνει, λέει, αρχίζει και μιλάει το Λόγο του Θεού. Για προσέξτε τώρα. Εκεί, λέει, που μιλάει το Λόγο, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, βαφτίζει όλους τους παρευρισκομένους. Προσέξτε, εκεί που μιλάει το Λόγο βαφτίζει. Και βεβαιώνονται όλοι από τις γλώσσες τις οποίες έρχονται σε αυτούς ότι είναι το Πνεύμα το Άγιο, το έδωσε το ίδιο τρόπο με τον ίδιο που έδωσε και σε αυτούς στο Ανώγιο. Σας λέει τίποτα αυτό? Αυτό το έζησα με τον Κωνσταντινίδη. Μίλαγε από τον άμμονα και λαβαίναν Πνεύμα Άγιο κάτω. Γιατί λαβαίναν Πνεύμα Άγιο? Γιατί αποδεχόντουσαν το νερό το ζωντανό και το ρουφούσαν εκείνη τη στιγμή. Και ό,τι ήταν από αυτό το οποίο έπαιρνα και νιώθα την δροσιά του και την ομορφιά του, ήθελαν να το εφαρμόσουν. Αυτό το θέλω να κάνω όλο το θέλημα του Θεού είναι αυτό που με ενώνει με το Θεό. Και εκεί επάνω ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, βεβαίωσε ότι όλα αυτά είναι παιδιά του. Γίνεται το ίδιο και σήμερα? Όχι. Γιατί? Άλλαξε ο Θεός? Ήταν, είναι και θα είναι ο ίδιος. Απλώς εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε απόλυτα αυτό που λέει ο Θεός. Και εκεί πρέπει να το προσέξουμε. Θα μείνουμε μέχρι εδώ και πρώτα ο Θεός αύριο τη συνέχεια. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Είναι πολύ μεγάλο αυτό και δεν καλύπτεται. Αλληλούια. Αν κάποιος θέλει ιδιαίτερη προσέξη,